Bónus. Allt ódýrt.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorkell Sjónsson segir fréttir. Kona lést í umferðarslysi sem varð á Suðurlandsvegi við Holtsós rétt fyrir klukkan 1 í dag. Grjóthrun var úr steinafjalli og lenti stórt grjót á bíl sem ók í austurátt. Þrjár erlendar konur voru í bílnum og lést ökumaður hans. Hinar sluppu með minni háttar áverka. Þegar viðbragðsaðilar kom á vettvang var ökumaður bílsins enn föst inn í honum og var hún úrskurðuð látin á vettvangi. Þetta fimmta banaslysið í umferðinni hér á landi þar sem af ári. Frumvarpum áfasta plasttappa og drykkjarflöskum var samþykkt á Alþingi í dag með 37 atkvæðum gegn 7. 19 þingmenn voru fjarverandi við atkvæðagreiðsluna. Þrátt fyrir miklar umræður frumvarpið í fyrstu umræðu þar sem að ýmsir þingmenn fundu því flest til foráttu voru það aðeins þingmenn með flokksins sem greiddu atkvæði gegn því. Þingmenn úr öllum öðrum flokkum greiddu atkvæði með frumvarpinu. Þó voru fleiri sjálfstæðismenn fjarverandi við atkvæðagreiðsluna en nam fjölda þingmanna flokksins sem greiddu atkvæði með frumvarpinu. Útgjöld til utanríkis og varnarmála aukast hlutfallslega mest í fyrstu fjármála áætlun ríkisstjórnar Kristrúnar Frostadóttur. Háum fjárhæðum verður varið til heilbrigðis, félags og samgöngumála. Tekjur af veiðum, laxeldi, ferðamönnum og ökumönnum eiga að standa undir auknum útgjöldum. Ríkissjóður verður rekin með afgangi árið 2027 í fyrsta skipti frá árinu 2019 gangi áætlunin eftir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra kynnti hana í morgun.
Það mjög mikilvægt að skuldastaða ríkisins sé góð vegna þess að það hún sem tryggir okkur getu til að takast á við ófyrirséð áfall.
Sagði Daði Már Kristófersson. Átta sjúkraflutningamenn Rauða Hálfmánans í Palestínu fundust að látnir í gær og þess níunda saknað. Alþjóðasamband Rauða Krossins og Rauða Hálfmánans segir drápin svívirðileg. Sjúkrabifröðin og starfsmennirnir hafi verið vel mertir og átta að njóta verndar samkvæmt alþjóðalögum. Nýmanna teimi var við störf í Rafa á Gaza sunnudaginn 23. mars þegar skotið var á sjúkrabílinn. Hvorki Rauði Hálfmáninn né Alþjóðasambandið fengu aðgang að svæðinu né nokkur svör í heila viku. Í gær fundust til líkamsleifar átta sjúkraliða en þess níunda enn leitað. Ísraels her hefur játað að hafa skotið á bílana og segist hafa talið þá grunnsamlega. Jagan Shapagan, framkvæmdastjóri Alþjóðasambandsins, sagðist miður sín. Sjúkraflutningamennirnir hafðu verið við mannúðastörf að bjarga særðu fólki. Sjúkrabíllinn og sjúkraflutningamennirnir hafðu verið kirfilega mertir og það hefði átt að vernda þá. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Frétta lestri lokið.
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2.
Á Rás 2.
Fyrst og fremst.
Já, við höldum áfram í síðdegisútvarpinu eigum eftir að vera með ykkur til klukkan 6 í dag Sigurður Gunnarsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir og við erum eftir að koma víða við eða meðan eftir að heyri Jóni Gnarr sem að, já, er frummælandi, varandi mannanöfn og mannanöfna nefnd.
Hann að hrist upp í hlutunum á Alþingi. Síðast að við heyrðum Jónum þá var hann að tala að hann vildi skikkjur og hárkollur og þingmenn og núna ætlar hann að hrist upp í mannanöfna nefnd. Við heyrum í honum á eftir. Í dag líka alþjóðlegur sýnileika dagur transfólks og við ætlum að forvitnast samtökin eða félagið transvinir hér á eftir og svo ætlum við að líta í heimsókn til listamanns sem að búin að opna sýningu í tilefni Hönnunamars þannig að það nóm að vera hjá okkur í síðdegis útvarpinu fram til klukkan 6 í dag
Þetta síðdegis útvarpið
á Rás 2
En þá ætlum við að taka á móti góðum gest sem að nýkjörin og verðandi rektor Háskóla Íslands, Silja Bára Ómarsdóttir, velkomin.
Takk fyrir.
Og til hamingju.
Jó, kæra, takkir.
Sko, áður en að við höfum að ræða við þig þessar nýju vendingar í þínu lífi, þú hefur nú gjarnan verið hér í útvarpinu að tala bandarísk stjórnmál.
Jú, jú.
Og það að nægu að taka það.
Já, heldur betur.
Nú bara síðast í gær, sagði Trump að hann, ja, myndi vilja skoða þann möguleika að bjóða sig fram í þriða skipti til bandaríkjaforseta, embættis bandaríkjaforseta. Má ég spurja þig, það hægt?
Það eru ýmislega ákvæði, stjórnarskrár ákvæði sem að í raun og veru bannaða en eins og við höfum séð með Trump að þá hefur það ekkit alltaf staði í vegi fyrir að ná í sínu markmiðum og ég held að það hafi allir séð það hann hérna villu þetta vera bara í þessu embætti eins lengi og mögulegt er en það sem sett voru sett 22. ákvæði viðbótar ákvæði stjórnarskrárinnar sem var samþykkt 1951 ef ég man rétt og lagt til 47 tók sérst 4 ára að fá það samþykkt að það segir að engan má kjósa oftar en tvisvar til embættisforseta þannig að þá hefur verið veltu því upp hvort að það að segja það má engan kjósa því að hann gæti farið svona krókaleið og verið varaforseta efni vans eða einhvers annars í kostningunum 28 og viðkomandi myndi svo bara víkja og þar með gera hann að forseta en þá kemur til 12. viðbótar ákvæðis stjórnarskrárinnar sem segir að engan má kjósa sem varaforseta sem ekki uppfyllir lagakröfur til þess sem að til þess að geta verið forseti Þannig að flestir svona stjórnspekingar segja að þetta eigi ekki að vera hægt en segja, það tók 4 ár að setja 22. Viðbótarákvæðið, lagt til 47 þingi og samþykkt með 37. ríkinu þá 51 og það er engar það er engar líkur að það gangi miklu hraðar að samþykja það þarf sérst það ætlar breyta stjórnarskráni sem að þarf í raunverið til þess að hann megi þetta að þá þarf sem sagt 2/3 meiri hluta eða 2/3 meiri hluta beggja deilda þingsins til að samþykkja lagafrumvarp sem ekki komið fram og síðan 2/3 hluta ríkjanna annaðhvort ríkjaráðstefnu eða ríkisþingin þurfa að samþykkja þá líka með meiri hluta til þess að þessu verði breytt eða þessi regla afnumin og það hefur ítrekkað verið reynt að breyta þessari reglu og það hefur aldrei tekist þannig ekkert sem gefur til kynna að það gangi eða gerist núna gerist hraðar en ég kemur ekki óvart að heyra hann segja þetta
Já. Og gat nú verið að er þið langt og flóki svar þarna
þetta
er allt svo eitthvað ótrúlega flóki
en þá kannski bara svo við beinum spjallinu að þér þú ert prófessor í alþjóðasamskiptum og ert sérfróðum bandarísk stjórnmál hvaðan kemur þessi bilaðslegi áhugi á bandaríkjunum og bandarískum stjórnmálum hver er, svona, við höfum bara alveg í kjarnan á þér hver er svona þinn bakgrunnur í þessum
Já,
fræðum
ég,
öllum?
Flutti til bandaríkjana og fór í nám BNM þar 93 og lærði alþjóðasamskipti sem að það sem að ég, þú veist, ég var í litlum skóla það sem að var, sem að tók bæði stjórnmálfræði og alþjóðasamskipti saman og tók þá bara námskeið í bandarsku stjórnmálum sem samhliða alþjóðastjórnmálnámskeiðunum og var auðvitað, ég var í bandaríkjunum þegar að hérna kostningarna 2000 sem að stóðu tæftu þetta var þessi endurtalningin langt fram á morgun og sem að Gór játaði sig sigraðan þó að það væru ennþá þessi málaferli í gangi og svona þannig að þetta var bara einhvern veginn alltaf í augunum á manni og mér þykir gaman bandarísk stjórnmál eru þau eru áhorfenda íþrótt að þessu mörguleiti sko, það eru mikið af gögnum að það er endalaust verið að pæla og það eru þetta skrýtna kostningakerfi sem að þau hafa sem að gera það líka verkum að það er svona, þú veist, já, maður sér að það eru ákveðin ríki sem eru líklegri til að fara þessum falla þessum í skautu heldur en hinum og dugar það og já, þetta er bara hérna, já, þetta er ég bjó í rúman áratug líka í Bandaríkjunum, sko, þannig að þetta var svona bara stór hlut af mér, sko
Já, og svo, ja. En þegar þú komst heim fórstu þá strax í Háskóla Íslands?
Nei, þá hérna, ég sem staði hætt í doktorsnámi úti eftir hérna svona ákveðin skakkaföll og hafði séð fyrir mér að skipta bara svolítið hérna stefnu í lífinu og fór að vinna á Jafnréttisstofu á Akureyri og var þar í 2 ár hafði tekið allt mitt háskólanám í raun og veru erlendis og fannst mér vanta svona aðeins upp á kannski þekkingu á íslenska stjórnkerfinu og þannig að ég fór og tók nokkur námskeið í opinberri stjórnsýslu við HÍ og þá lendi ég samtali sem á svona leiðir af sér ég sendi inn að kemur í ljós að það vera að stopna sem sagt námsbraut í alþjóðastjórnmálum sem náttúrulega það sem ég hafði lært og það vantaði kennari í það þannig ég var beðin að koma inn sem stundakennari kom síðan inn og til viðbóta við það og var forstöðumar alþjóðmálastofnunar í 2 ár og síðan kom ég inn í stjórnmálafræði deild þegar hún verið til 2008 þegar kennaraháskólinn og Háskóli Íslands sameinast og þessi hérna svona, verða svona struktúralbreytingar á háskólanum og hef verið sem sagt í bara fullu starfi við HÍ síðan 2005 fyrir kann 6 hérna og geti ekki hugsa mér að vera nokkst þar annars staðar eiginlega.
Og hvað svona gerist, að hverju ákveður að bjóða þig fram núna og bjóða fram kraftaðina
Já, ég er búin að vera í háskólaráði í 3 ár, sem það er á mínu öðru kjörtjómbili og hef í gegnum það bara kynst þeim verkefnum sem eru svona við stjórnun háskólans og þeim áskorun sem hann stendur frammi fyrir. Ég hef líka verið að taka þátt í svona stefnumótun og þess að þar og bara hef ég öðlast reynslu sem ég tel að sé gagleg í þetta verkefni og svo náttúrulega verði ég að játa þegar að ég komur að segja eiginlega bara stærstu fyrirmyndirnar mínar í háskólanum koma og tala við mig um þetta að það er vilji sjá mig í þessu verkefni að þá þurfti ég að íhuga það alvarlega hvort að ég gæti hugsa mér þetta og það erfiða var tilhugsuninni við að sleppa kennslunni.
Já, er það ekki?
Jú.
verður það að vera þannig?
Já, þetta er fullt starf, sko. Já. Þetta er stjórnunastarf sem er bara, hérna, bara fullt verkefni. Þannig að ég hverf úr kennslunni í einhver tíma allavega. Þetta er 5 ára tímabil og ég er svo sem ekki með neitt ásetningum að reyna að fara aftur fram, sko. Þannig að sjáum til hvort að ég kom aftur eftir 5 ára eða hvað. En já, þannig að þetta... Það var svona, já, voru hérna bara áskorunir það að, og fólk sem að taldi að þessi reynsla sem ég hef öðlast í gegnum setunni í háskólaráði og stjórnarsetu í fasteignum og ýmsum öðrum nefndum sem að myndu nýtast vel og ég bara hef það fyrir vana að þegar ég teka minn í verkefni að þá leita ég mér þekkingar og þjálfunar þannig að ég núna líka fékk hérna, því vorum talið Bandaríkin, ég fekk styrk frá hérna, bandaríska utanríkisráðuneytinu í haust þess að taka þátt í svona leiðtoga þjálfunarverkefni sem að þá hét hérna, leiðtoga þjálfun fyrir konur í hérna, æri menntun það er núna búið að streika kvenna elementið út eftir að það kom nýr fórseti en, hérna, en er núna að bara velja með námskeið til þess að fara og svona læra meira um eitt stjórnun háskóla og fóristil hlutverkið sem að fylgir því að vera í þessu embætti þannig að það hitti vel á.
Já, en hvernig áttu það við Silja að fara svona, ég sá einmitt á sko, Instagram og þú varst alls konar ný vöknu með kaffibollan og í rektin og svona var þetta ekki það við
tilði? Jú, þetta er auðvitað, þú veist, og líka þetta er persónukjör að leggja sjálfa sig undir í svona er auðvitað sérstakt að vera ekki með, þetta er allt öðruvísi heldur en held ég að fara í, eina sem við getum kannski borið þetta sama við kannski er forseta framboð, það sem að þú ert manneskjan það er engin annar sem getur tekið sér pallborð og þessar umræður og það ert bara þú sem er verið að fjallum og hérna og líka vera að ná til sko stúdenta sem eru auðvitað gríðarlega fjölbreyttur hópur, við erum með stúdenta sem eru frá örgla 18 ára og upp í sko yfir 70 þannig að svona reyna að virkja þau til þess að taka þátt og þannig að þá prófum við að gera nokkur TikTok og ég nú svo heppin að það voru stúdentar sem að voru með mér í baróttunni sem að tóku að sér að gera nokkur og það var gert alveg grína mér fyrir að hérna, ég held að þegar maður ætti að gera svona dagur í lífi mínu sko að þá ætti það að vera ég að tala við myndavélun en á TikTok á maður vist ekki að gera það.
Nú já.
Hérna, þannig að þið bara vitið það núna. Þá var maður svona að taka myndir og svo tala maður yfir þær.
Já.
Þú veist, já, þannig að þau gerðu svolítið grína mér fyrir það en sögðu samt þetta hefði alveg komið þokkalega út.
Og þetta er svolítið sérstakt náttúrulega, það er ekki mörg störf sem maður þarf að fara í kosningabaráttu til þess að fá.
Nei,
emmitt. Þetta er eiginlega bara einstæmi hérna á Íslandi.
Já, og þetta er auðvitað, þetta er rosa langt ferli, sem þess að það er, maður þarf að sækja starfið, alveg með svona formulegri atvinnu umsókn og starfið bara auglistinn á starfutorki eins og önnur opinber störf. Síðan er nefnd sem að metur hæfi, að það er að segja hvort að þú uppfyllir allar þær kröfur sem að fyrst og fremst eru sem stertu með prófessorshæfið með svona stóra en síðan voru ýmis annar atriði sem að voru beðum í auglýsingunni þegar það liggur fyrir að þá er semst kostning og það er starfsfólk og stúdentar sem hafa kostningarétt og nú þegar að þetta er komið að þá fara semst niðurstöður kostningana frá kjörstjórn til háskólaráðs sem að gera þá tillögu til ráðherra að ráðherra skipi þá mig sem segir vera kosningana í embættið. Þannig að þetta gerist einhver tíman, það er háskólaráðsfundur á fimmtudaginn og svo veit ég ekki hversu langan tíma þetta tekur hjá ráðherra eftir það, en embættisskiptin eru 1. júlí og embættissetan er tímabilið er 5 ár eftir það.
Það er hálft ár eða undir bara í þínu lífi.
Já, hálft ár sem þetta tekur.
Heilt, já,
með öllum. Það taka til á skrifborðinu sér.
Já, nákvæmlega.
Ég sá einmitt í fréttina á Rúfa, sko með þessu kjöri, þá eru allir rektorar opinbera og einkarekina háskóla landinu konur.
Já,
emmitt. Það er að gerast.
Nei, nákvæmlega, þetta er skemmtilegt. En, hérna, en ég er nú samt bara önnur konan til þess að fá þetta embætti, sko. Þannig að það það eru ansi margir kallar sem hafa verið í þessu.
Og ertu ekki svo fyrst á félagsvísindum sem að kemur
fyrsta, að tekur þetta að stað? Jú, fyrst á félagsvísindum og svona úr sko gömlu félagsvísinda deild, svo kallari, það sem að voru hérna áður, sko, það var viðskipta hagfræðideild og lagadeild og það var komið rektorar þaðan en það var enginn komið af félagsvísinda sviði síðan það var til fyrir 17 árum, þannig að já, ég fyrsta til að koma þaðan.
En Háskóla Íslands árið 2025, hvernig svona, horfir háskólinn og háskólasamfélagið fyrir þér og hverju telur þú svona vera helstu áskoruninnar hjá þér næstu 5 árin sem rektor?
Já, stóra málið auðvitað er fjármögnun háskólans, við erum langt undir meðaltali OECD og langt á eftir Norðurlöndunum í því hvernig við fjármögnum háskólastigið og rannsóknir. Þannig að það er stóra verkefnið að styrkja þær fjárveitingar sem við fáum. Síðan eru ýmis mál sem að mér langar að taka til, það eru hvernig við bara svona sveigjanleiki námi, hvernig við tökum móti fólki af erlendum uppruna, að við eflum, það ótrúlega flott verkefni sem heitir Sprettur, sem að styðja við ungmenni sem eru með alþjóðlegan hérna, erlenda bakgrunn í framhaldsskólum að styðja við þau, þannig að þau sjái háskóla og þá sérstaklega Háskóla Íslands sem eftirsóknar verðan áfangastað. Það er hluti sem ég langa til þess að bæta og styrkja við, þannig að við hugsum háskólan sem háskóla allra sem hér búa, ekki bara þeirra sem tala íslensku eða móðumáli eða fyrstamáli. Síðan eru kjör háskólakennara hafa setið á hakanum, hafa dreigist aftur úr þeim stéttum sem við kannski berum okkur saman við. Það er undarleg svona lúpa í því samt að það er ekki háskólinn sem er viðsemjandinn, heldur sko ríkið sjálft, þannig að það er að styðja við kjarabaróttu starfsmanna háskólans, þannig að við drögum úr því álægi sem að er þarna og þetta hangir á því að þetta brallt saman við fjármögnuna vegna þess að ef hún er ekki í lægi þá getum við ekki borga almennilega laun og þá getum við ekki ráðið fólk til að fylla í öll þau störf sem að þarf og þá er fólk að vinna allt of mikið og leita sér jafnvel starfa annað staðar við höfum séð að þegar að fólk er að sækja þau eru boðin störf og það sér launakjörina þá jafnvel hætti það við vegna þess að það getur unnið hjá öðrum opinberum stofnunum með sömu menntun fyrir betri tekjur, þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að laga.
Er ekki mikilvægt að háskólinn líka standi sterkum stóðum? Við tölum viðsjáðverða tíma, við erum að tala vorum bara að tala það hér síðast áðan á fyrir klukkutímanum, breytingar svona í alþjóða stjórnmálum og svo tölum við upplýsinga óreiðu og fleira, er ekki akademían hefur aldrei verið mikilvægari heldur en akkurat
núna? Nákvæmlega og það er akkurat svona þetta og svona mínar rannsóknir hafa nú einmitt snert á svona ýmsum þáttum sem tengjast þessu. Og þetta er eitthvað sem ég held að sé gríðarlega mikilvægt. Ég er búin að fá núna, bara fékk yfir helgina frá vinkonum minni sem er serbnesk og er prófessor þar og nú segir mér frá árásunum sem eru á akademíuna í hennar heimalandi og hvernig væri mögulega hægt að styðja það og við höfum séð hvernig í þessum stríðum sem að nú geisa í heiminum, hvernig markvistir verða að brjóta niður akademíska stofnanir og þekkingu. Þannig að þetta er allt saman sem að hluti sem að skipta máli og hvernig við bara spyrnum á móti og setjum fram bara vísindalega þekkingu og okkar rannsóknir til að tala inn í þessa tilraunir til að brjóta upp samstöðu og sameiginlega skilning á bara þeim gildum líka sem að við viljum standa fyrir. Það er eitthvað sem við sjáum svo sannlega að vera að gera.
Já, það verður ekki mikið sumafrí, þú ert bara, er það ekki að taka til í bókaskapum?
Já, og ég held að skrifstofa rektors loki fyrir sumafrí einhvern svona síðustu 2 vikurnar í júli, ef ég man rétt. Ég var við vongóð á þann tíma.
Já, já.
Við bara óskuður góðs gengis næstu vikurnar og mánuðina að undirbúa þig fyrir embættis tökuna, við tölum það í byrjun júli.
Takk fyrir.
Bara aftur til hamingju, Silja Bára Ómarsdóttir og takk fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Ungur temur, gamall gefur. Fermingagjöf hestafólksins fæst í Líflandi. Lífland fyrir lífið í landinu.
upplifun í fjármálum. Indor. Ekki banki, ekkert bull.
Ertu nokkuð að keyra yfir hámarkshraða? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16a, Kópavogi.
Vefísing, allra átta, átta.is Flísadagar, frábær afsláttur af flísum, harðviðaval, vandaðu valið.
Þetta síðdeis útvarpið á Rástföð.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know I'm losing control when you're not next to me? I'm falling apart right in front of you. Can't you see I'm losing control when you're not next to me? Mm-hmm. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Problematic. Problem is, I want your body like a feeling, like a bad habit. It's hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon, bright magic, and it takes two. Problematic. Problem is, when I'm with you, I'm an addict, and I need some relief. My skin and your teeth, can't see the forest through the trees, got me down on my knees.
Viðreisnar hafa lagt fram frumvarpum breytingar á mannanafnalögum og það er hérna með að því að það verði hægt að taka upp ættarnöfn í frekari mæli og svo er líka hérna er þið heimilt að taka upp svo kvöldu eftirnöfn sem kenninöfn sem sagt að ákunnum skilir þeim uppfylltum og Jóngnar, hann er þingmaður viðreisnar og hann er flutningsmaður þessa frumvarps. Kondur sæl og blessaður Jón.
Já, sæl, hérna já, takk fyrir. Jú, þetta rétt við hérna erum að leggja fram frumvarp um svona breytingu á lögum mannanöfn, já.
Já, ef við bara byrjum á þessu með ættarnöfnin, útskýru það aðeins fyrir já. Okkur.
Sko, við erum í rauninni að bæta við, sko, nú hafa verið gerðar einhverjar allögur að þessum lögum og þá gerðnan hefur það gengið út á að afnema þau með öllu og leggja niður starf sem í kringum þau og ég, mér finnst það kannski ekkit alveg nöðsynlegt, sko, það sem að þetta gengur út á hjá okkur að því að lögin er í rauninni tvöföld, sko, annars vegar standa þau vörð íslenska nöfna hefð og svo inn í þeim líka sem sagt bann við ættarnöfnum og það þetta svona lög sem að voru svona í gerjun og einhverri vinnu upp úr 1900 og svo 1925 sem að gengur í gildi sem sagt bann við ættarnöfnum og þá var verið að reyna í rauninni stemma stigu við því að fólk sem að var þá að flytja sem sagt utan af landi og til Reykjavíkur sem sagt að það væri að taka sér eftir nöfn sem sagt eftir kannski einhverjum kennileitum úr sinni heimasveit.
Er það samt ekki bara alveg ágætis rök hjá fólki að við þurfum að hafa þessa löggjöf í kringum nöfnin okkar til þess að vernda þennan menningararf íslensku nafnahefðina og eins líka því að við erum nú lítið land tæplega 400.000 manns að ef að þetta erði gefið og frjálst að þá geti hefðin já, farið mjög fljótt við getum grafið mjög fljótt undan hefðinni
og það er nefnilega alveg mjög mikið til í því og mér finnst það alveg gild rök og mér finnst þetta einmitt vera tilraun til þess að mætast á svona einhverjum niðri leið sko, vegna þess að frá því að ættarnöfn voru bönnuð á Íslandi að þá hafa aldrei fleiri ættarnöfn verið í umferð á Íslandi og það getur ekki hafa verið eða var ekki upprunlegur tilgangur eða markmið lagana og hérna svo var það lengi vel þannig að sko fólki sem fluttist til Íslands erlendis frá og sóttist eftir íslensku ríkisfangi eða íslenskum ríkisborgara rétti var gert að taka upp íslensk nafn hérna og það var gert til 1996 þegar að það bara var ljóst að það stendst ekki sko bara mannréttindi að skikka fólk til að breyta nafninu sínu þó að breyta ríkisfang. Þannig að nú býr töluvert af fólki á Íslandi með erlend eftirnöfn eða sem sagt já og við sjáum það bara á þessari skrá yfir algengustu eftirnöfn á Íslandi sem flestir einstaklingar á Íslandi bera eftirnöfni Nguyen sem ég vona að ég sé að bera rétt fram og Blöndal er í öðru sæti og svo Rodríguez og Santos og Garcia þetta eru þessi breyting sem að tillaga sem við erum að koma með eru raunin að gefa kost á því að taka upp aftur þessa íslensku nafna hefð þarf að segja að fólk geti nefnt sig eftir stöðum eða menningar tengdum hlutum sko, sem eftir nafna.
Já. Og þá til dæmis, ef ég er á eiga fyrir því og vill ekki vera gunna svona lengur, þá verði ég bara Sigurður Eyfjörð og geti gert það algjörlega án athugasemda eða hvað?
Sko, nei, það eftir nafn er til nú þegar, sko, þú ert að velja annað, sko Eyfjörð er til, en þetta er Hrísey er ekki til, sko eða Pollur sem sagt Pollur, já, eða Maðri ég menna Helgi Maðri landnámsmaður og ég sé ekkert sko enga hættu í því að fólk á Íslandi heiti Maðri að eftirnafni eins og að það heiti Rodríguez, skilu, ég sé enga stóra hættu í því og svo gerir þessi breyting líka, það er að segja sko, við erum að setja inn möguleikan á því að fólk taki sér eftirnöfn. Það held ég að myndi ekki síst líka gagnast fólki sem ber nöfn af erlendu bergi brotin, en langar að kannski taka svo þá getur fólk til dæmis líka bara tekið sér upp nöfn eins og Guðmundsson eða Sigurðardóttir skilur án þess að það sé einhver Guðmundur eða Sigurður sem að sem, a, sem nefnt er eftir og, og, og þar með sem sagt, verður það nafn ekkit endilega ættarnafn, það verður bara eftirnafn.
Þú ert ekki trættur að verði bara eins og vilt að vestri að við verðum bara öll farin að taka...
Já, eða það verði bara óbrjála að gera hjá mannanafnanefnd.
Já.
Þetta verði ekki bara aukin umsvið sko. Þar.
Ég meina þetta... Þetta náttúrulega sko samaferli og með mannanöfnin að þú sækir þetta til mannanöfnanefndar og ef þú telur þið hafa gildrök og ástæður fyrir því og þá getur nefndin í rauninni samþýtt eða hafnað. En sko það sem þessi ekkert óalgengt að fólk taki sér nýtt nafn þegar það flytur. Eitthvað sem sagt milli landa, eitthvað sem að kannski passar betur og við þekkjum það mjög vel á Íslendingum sem fluttu vestur haf. Að í rauninni sko finnst mér við vera svona að fara bilbeggja í þessu meðan að og ættarnöfnum og eftirnöfnum sem sagt framandi, hvað maður að segja, já, Erlendu bergi brotnum er að fjölga, þá er þessum íslensku fækomin sem þetta ákveðin mótvægis aðgerð líka, þú veist, til þess að bara geta, þú veist, tekið upp Rísey og Esjan og Magri og hérna, já.
En sko, Jóhannes Bjarni Sittriksson sem er rannsökund ástætt við Árnumvæðastofnun og aðal maður í mennanefnanefnd hann notar engin smá já, orð já. Þetta á vísi.is segir menningarslys verði frumvarpi samþykkt en þegar er hvergi bankin þið sem að standa að þessu frumvarpi og hvað er næst hjá okkur?
Næst verður þetta bara lagt fram á Alþingi og fer þar í örugglega einhverjar skemmtilegar umræður og ég frummælandi. Ég reyni þá að verja þetta og fylgja þessu eftir með ráðum og dáð og svo fer þetta í nefnd, býst við þetta fari í allsherjar og menntamálanefnd og hljóti afgreiðslu þar og þá er líka opið á umsagnir og vonandi bara skapar þetta líka bara umræðu okkar ágætu hefðir. En ég vísa því algjörlega að buga einhvert menningarlegt stórslys sé í uppsiglingu, sko. Mér finnst þetta nú bara liggja svona ljóst fyrir, sko. Ef það er menningarlegt stórslys uppsiglingu, svona íslensk menningarlegt stórslys uppsiglingu, þá er það nákvæmlega í þessu, sko, þessari dellu í lögunum að banna íslensk eftirnöfnin leifa erlend. Þú veist, það hljóta allir að sjá að það endar bara á einn veg. Það verða að fá, þessi breyting mun jafnvel verða til þess að fjölga íslenskum eftirnöfnum. Það er að segja eins og ég bendi á bara Guðmundsdóttir og Sigurðarsson.
Já, við þakkum við fyrir spjalli, það verður forvitnilegt að fylgjast með þessu, við Sigurður Magri og Hrafnhildur Esjan, við þakkum þér kærlega fyrir spjallið og fylgjast með þessu.
Þakka ykkur kærlega fyrir að sína þessu áhuga.
Takk fyrir þetta, Jóknar.
Bless, bless. Bless.
Já, takk fyrir.
Nú á matseðli á veitingastað IKEA. Kjúklingalæri með legg ásamt frönskum kartöflum og hakkabuff með kartöflumús og sósu. Griftu tækifærið í IKEA. Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bk.is.
Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Fyrst og fremst.
Fyrst
og fremst.
Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.
Síðdeis útvarpið heldur áfram, það eru Siggi Gunnars og Hrafnhildur Halldór sem að stýra þættunum í dag og í dag er alþjóðlegur sýni leikadagur transfólks og í tilefna því þá fóru samtökin eða félagið transvinir af stað með svona herferð sem að heitir Þú átt skjól hjá mér, það sem að alls konar fólk hefur birst á myndum haldandi á bolla með þessu slagorði og þær eru komnar hingað til okkar Birna Björg og Heidi Didriksen frá Transvinum. Ég segi bara velkomnar og segi ekki bara til hamingju með daginn við all. Ha.
Já, takk fyrir sem við leiðis, já.
Hvað getið sagt okkur Transvini, þessi hagsmuna samtök?
Við erum sem sagt stofnuð 14. janúar 2019. Ég og Heidi erum sem sagt stofn meðlimir.
Já.
Við þetta gengur sem sagt, við byrjum að því að stofna hagsmunasamtökin að því að ég geng inn í samtökin 78, sumarið 2018 og þá hitti ég Heidi og fleiri sem sagt foreldra á stuðningsfundum.
Já.
Og Sigga Birna Valsdóttir alltaf að tala að það þurfi einhver svona hagsmunasamtök foreldra. Og svona talar þetta á hverjum einast aðsendafundi. Þannig að við bara förum í það og fáum fólk með okkur og stofnum sem sagt þessi hagsmunasamtök. Og við erum sem sagt bara búin að vera að byggja okkur upp á hana síðustu 6 árin.
Já, við náttúrulega byrjum með félagið bara rétt áður en COVID skall á þannig að það kom smá dífa þar. Og hérna, þannig að eftir COVID þá byrjaði þetta og við höfum svona hægt og rólega unnu okkur svona
upp
úr því og Þetta náttúrulega bara nauðsynlegt að við sem að foreldrar standið saman, þetta náttúrulega eilíf þar baróta fyrir börnum okkar.
Já, og sem sagt að áðurinn að til þess að kom var þá ekkit samtal eða neitt slíkt?
Það var, hérna, eins og ef ég segi, það ég náttúrulega kom inn í hérna, þetta dæmi 2015, þar sem dóttir mín kemur fram sem trans 2015, og það, ég fór strax að sækja eftir svona foreldrafundum, og þetta hefur verið svona einu svona mánuði það var engin samtök þá í gangi og okkur fannst það vanta það var svona dreift bara foreldra og það vantaði meira svona stuðningur og meira svona leggja með kraft á ýmisk málefni
Já.
Og það það sem eins og bara í dag við erum að gera með þessu
En þín aðkoma?
Dóttir mín kemur út sem sagt sumari 2018 það var hún tæplega 7 ára og gömul og hérna og við byrjum sem sagt að sækja aðstanda sem sagt fundina sem að voru einu sinni mánu og eru ennþá einu sinni mánu og það hjálpa okkur rosalega mikið en við fundum alveg að það vantaði meiri baráttu inn í kerfið við fundum að vantaði baráttu fyrir börnun okkar nú dóttir mín á 14. ári og það margt búið að gerast en samt ekki nóg lögjunum kynnert sjálfræði sem komu sumari 2019 hjálpuðu heilmikið alveg rosalega mikið en baráttan ekki búin Og núna búið að vera rosalega mikið bakslag bæði í Evrópu og allan heim og það hefur verið að þróða á réttendum okkar barna sem að veldur okkur miklum áhyggjum og þannig að við ákvæmum að fara með þetta herferinn í gang, þú ert skjól hjá mér, þannig að við fólk sjái að þau eiga skjól hjá okkur, þau geta leita til okkar og við stöndum vörðum þig.
Af því að kannski hefur það lent mjög mikið á transfólki að standa í baráttunni og sem er gríðarlega erfitt á tíðum að þeir vilja svona búa til net þeir að berjast með.
Já, já. Við erum algjörlega með þeim.
Já, já, við náttúrulega sína það að þeir fá fullan stuðning frá okkur og okkar hérna nánustu, það skiptir þeim alveg öllu máli að finna þann styrk og þeim fleiri sem bætast í okkar hóp sem transvinir, þeim betra þá finna þau meira fyrir öryggi í samfélaginu
Já.
Af því að það sem náttúrulega að gera hérna eins og allir vita hérna Vestanhafs eftir að Trump kom til, þá hefur komið svaka dífa í þessu transmál og veist, þau geta ekki ferðast þangallingur þau geta það en það þeim ekki óhætt
Þau getur stoppa á landamæranum og eruðu vísið tilbaka.
Já,
eða bara farið í fangelsi, þá í Kalmans fangelsi, eða það transdama sem fer yfir og öfugt.
En hver eru önnur svona baráttumál fyrir utan þetta sem náttúrulega bara mjög alvarlegt, svona bara eins og hér innanlands?
Innanlands höfum við sem sagt verið að reyna að fá samtalum að taka aftur upp og endur nýja löginu kynnar sjálfaræð. Það þarf að betrun bæta þau, jú, þau eru síðan 2019, en það þarf að betrun bæta þau. Það þarf að koma fleiri köflum, það þarf að endur skoða ákveðið málefni, eins og ég nefndi að dóttir mín á 14. ári, ég var með hana virkilega erfiðum viðtölum á bugl fyrir 1.5 ári síðan til þess að hormonablokkera og þurfti að gera alls konar hluti hjá lækni sem að ekkert foreldra þurfa að gangi gegnum. Vegna þess að þetta ekki báðlegt hvernig komið fram við okkur foreldrana og börnun okkar. og dóttir mín með ódæmingar einhverju líka og hún átti mjög erfitt með öllu sér samtöl og þetta, það þarf að komast öðruvísi að þessu en að því að þetta svona í lögunum í dag ákveðu uppskriftin sem ég myndi segja bara ákveðu svona tjekklisti að ég myndi vilja breyta hann og við erum búin að reyna eða samtöl það hefur ekki alveg verið að ganga nóg vel að fá aftur upp þessi máli að vera svolítið lausu lofti frá því að ríkistjórnin sprakk síðasta vor hver tekur við þessu málefnum þannig að við erum bara að reyna að vekja athygli á okkur vegna þess að við erum hér við erum að reyna að hjálpa ykkur og við viljum styðja ykkur og við viljum íta öðruvísi meina kerfið vegna þess að transfólk er endalaust að íta endalaust að setja fréttir og er að koma sér framfæri en það er engin sem alveg hlustar þannig að við erum að vona að einhver hlusti á okkur foreldrana vegna þess að þetta eru börnin okkar þú ert að tala barnið mitt ég fer ekki að ráðast á barnið þitt
Það er náttúrulega sko eins og bara foreldra samtök yfirleitt við svona tvist, erum að pota í allstaðar þar sem hægt er að komast að tvist, sem sagt við eigin samtöl við ráðamenn og þeim ofta sem við komast að þeim kannski meiri mögulegar eigum við að koma okkar málefnum að
Já, hvað er ráður þetta? Er þetta í heilbrigðisráðuneytinu?
Nei, þetta var í forsætisráðuneytinu svo þegar Katrín sprengdi stjórnina síðasta vor og þá hérna var þetta svolítið laus lofti af því að Bjarni Ben vildi ekki bara ábyrgð á þessu málaflokki hann er Guðmundur Ingi Guðbarnsson tók þetta yfir til sín svo sprakk stjórnin aftur og við erum bara eiginlega ekki viss hvað þetta sé núna Við erum vonandi fund með Kristrúnum fljótlega og getum þá vonandi að tóa hvar málin standa í dag. En þetta bara svona eitt af þessu og hérna, en við viljum aðlega með þessara herfri hjá okkur núna vekja athygli sem sagt á að við erum með ykkur og þeir eigi skjól hjá okkur. Við vitum að það fólk að flýja mandaningin, það að koma til Íslands, það að búa að senda okkur fyrirspurnir börn, hvernig að komast á hormonablokkera og fá sem sagt krosshormona hérlandis, við erum búin að fá fyrirspurnir. Þannig að þetta ýmislegt sem að við þurfum að athuga að og mér finnst að við sem lítil þjóð, við þurfum að sína hvað við getum, þóttu sem lítil þá erum við stór inn í okkur og við höfum líka, alveg mikla rödd.
Já, það bara líka með þessir herfið eins og líka bara að þau finna það að þau eru örugg. Það skiptum.
Númer 1, 2, 3.
Það númer 1, 2, 3 og að þau finna ást og umhyggju fyrir það sem að kringum, sem eru kringum þau.
Og við sjáum það hérna í svona sem fylgir þessari herferð ykkar þið talið það að þið vitið að stór meirlut Íslendinga með transfólki í liði.
Já, já.
En því miður þá hann þögull þegar kemur að þessum álefni og vill ekki blanda sér í umræðan og þið eru kannski svona að beina þeim orðum til hlustandi eins og núna að láta sér máli varða, kynna sér málin og láta röddina sína heyrast eða hvað.
Algjörlega. Og svo heyrði ég hjá einnum daginn að ef hún sagði þetta var hreinlega tískubylgja, að það var svo margir sem kom út eftir COVID, krakkanu fundu bara inni sér að þeir voru tilbúin að koma út eftir að hafa verið ein með sjálfum sér í COVID.
Já, heldur, já akkurat, já. Þannig að það hefur svona orðið kannski einhver mitt breytingi í þá bara að fólk er búin að vera í meiri sjálfsvinni eða búin að vera neyðast til þess að horfast í kannski meiri augum við sjálfsvík.
Já, akkurat. Já. Og við viljum meina það, sem sagt að þessi bylgi var vegna þess að fólk bara varð var heimi hjá sér. Mm-hmm. Það var svolítið að fara í þess að sjálfsvinnu með sjálfum sér, ég veit að ég gera það og fleiri.
Já, því getum við ekki öll tengt við þetta tímabil fyrir fimm árum þegar það hægðist á öllu og það gerðist margt í okkar persónulega lífi.
Já, bara og innri skoðun.
Já, innri skoðun. Þannig að akkurat, þannig að þetta er áhugavert.
Já. Þetta er ákveðin snúningur og sem við vilja kalla að þetta sé einhver tilskubylgja sem að verið en það er ekki það.
Það er náttúrulega fyrir enginn í svona bara á ganni sínu. Mm-hmm. Þú veist, í allt þetta sem að þessu fylgir, þetta er ekkit auðvelt og þú ert ekkit að fara sem unglingur eða krakki í þetta til þess að bara að vera eitthvað tilskubylgja. Það það gerir það enginn, það segir sig sjálft
sko. Já,
ef að fólk vill kynna sér transvinni, þessi hagsmuna samtök, foreldra og aðstandanda transbarna og ungmenna á Íslandi hvað er hægt að vita meir ykkur og leggja baráttunni lið?
Transvinir.is
Já, transvinir.is og erum við líka inn á Facebook og
það er transvinir hagsmuna samtök, er opna síðan okkar svo við líka með náttúrulega lokaða síðu sem að
fyrir þá aðstandundur
sem að vilja vera ennþá inni þegar
þetta er náttúrulega já, erfið mál og það er ekki allir tilbúnir að opna sig
eða vera sýnileg
því það er náttúrulega hætta sem fylgir þessu
við erum náttúrulega að leggja börnun okkur út með því að koma svona í viðtöl vegna þess að veist, nú veit fólk já, ok, þú átt transbarn, veist, ég sem betur fyrir tvæta eittur, en þannig að þú getur svo sem ekkit endilega séð á börnum mínum að þið það eru það ungar, en samt sem að þú ert alltaf út af börnin þú ferði við til hana og það er ekkit allir þar og það er ekkit allir sem eru tilbúinir að vera sýnileg og það er svona er það þau sem geta verið sýnileg og geta verið með háaða að þau eru endilega að gera það.
Já, einmitt.
Og svo bara netið, stuðningsnetið svo mikilvægt líka að fyrir aðstandendur.
Mjög mikilvægt.
Já. Takk okkur kærlega fyrir komuna Heidi Didriksen og Birna Björg frá Transvinum Hagsmuna samtökum í tilefni alþjóðlegs sýnileikadags transfólks.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir.
Like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.
Grafiski hönnuðurinn, leikstjórinn og framleiðandinn Þura Stína stendur fyrir sýningunni Drottningar í tengslum við hönnunamass í ár. Siggi Gunnars leiti heimsókn til hennar í sýningarrýmið á milli í Ingólfsstræti þar sem allt var bleikmálað í hólf og gólf.
Sko, hérna ég bara að reyna að skapa heim drottningarinnar og hérna sem grafiskur hönnuður þá náttúrulega byrjaði ég á semst, að gera þessi textaverk þar sem ég var svolítið að reyna að draga fram orðið og hugtakið drottning sjálf fram og ég vil meina sko að þetta sé bara svona skali, þetta er svona drottningaskali, við erum öll drottning, það er bara hvar ertu á skalanum. Þannig hér eru bæði þversagnir eins og það er bara ein drottning og síðan það geta öll verið drottning það því að sumar drottningar myndi segja að ég er eina drottningin hér en sumar myndi alls ekki segja það, segja bara við getum allari drottning. Svo eru við hérna eins og sér á vegnum tvær konur sem eru miklar fyrirmyndir þessar þjóðar og allra í heiminum vil ég meina. Það eru hérna Vigdís Finnbogadóttir sem er þetta, drottning Íslands og Halla og hérna, já, sem bara fyrsti forseti í heiminum sem er kona, þá hérna og við erum náttúrulega ekki með drottninga eða kong og þá vil ég meina þær séu drottningar Íslands.
Já, það eru hennar eiginlegu drottningar, Halla Tómasdóttir og Vigdís Finnbogadóttir.
Já, já.
Sem við höfum allavega hennar.
Sem við höfum, já. Sko.
Svona, sko, í svona nánast starfstitlunin segir það.
Já, já, já.
En af hverju ferðu á stað með þetta drottningathema og af hverju eru drottningarnar þér svona hugleiknar?
Herri, þær byrja bara að byrtast mér, sko, þannig að Elisabeth Englandsdrottning fellur frá og þannig að bara allur heimurinn fylgist með og bara enginn hefur náttúrulega setið að blengja krúnunni eins og hún og það þarf að breyta myndinni og þú veist, God Save the Queen verður allt í einu king og alls konar gerist og hérna, síðan bara fyrir þetta eitthvað stundum stigmagnast, ég náttúrulega bara byrja að taka eftir þessu í bara tungumálinu, við notum þetta rosa mikið bæði yfir alls konar íþróttir, við erum með sundrottningar og hlaupadrottningar og skíðadrottningar og svona geti ég lengi talað fram. En við notum þetta, sko, mér finnst þetta svo fallegt orð, að því að það hlaði svo jákvæðri orku, að því við notum þetta alltaf til að upphefja eitthvað. Mm-hmm. Það er mjög sjaldan sem við notum þetta í neikvæðum tilgangi, nema eitthvað svona, hún er svo mikið drottning, eitthvað svona smá dramastælar, dífustælar. Annars er þetta eiginlega bara að nota til að upphefja eitthvað. Og hérna, já, svo byrja dóttir mín, hún hérna, fjárara byrja að hafa gífulega náhuga á skák sem að kemur úr leikskólanum hennar sko, ég var ekki alveg þar og hún er samt spila við hana sko og hún er alltaf að passa upp á drottningunum sína. Hún sagði mamma sko, kóngurinn hann má bara fara eitt reit sko, hann gerir ekkert sko, drottningin gerir allt. Þannig að það, þú veist, já, svo er hún alltaf í bíflugnabúinu og ég er bara svona, ég fæ þetta smá heilan, það verður smá svona þrákja. Þannig að ég hérna fer að hugsa bara hvernig geti ég þarf að komast einhvern veginn frá mér. Og úr verður þessi textaverk, ég byrja svona að leika mér með orðið í plaggataseríu sem hangir hérna uppi. En síðan fer þetta smá út í bara, síðan fer ég að fá lána hérna drottin blessi heimilið og drottin eða minn hirðir. Mm-hmm. Og hérna, ég vil meina, ég átti nú samtali við hana Guðrúnu biskup Íslands sem er alltaf algjör drottning hérna hvort að Guð geti ekki verið drottning. Mm. Og hún var bara sammála því hvað Guð getur alveg verið drottning. Þannig að ég er hérna að byrja, ég er hérna með útsems, þeim minn eftir gamla útsemsverkinu sem að hekka við á heimilum. Þannig að ég er svolítið að sækja það og er að setja útsemi í púða með drottning blessi heimili. Og svo er ég líka með svona drottningar, sko, merch, eins og maður segir, á góru íslensku. Ég er með derhúur, af því að ekki allar drottningar eru með kórunur, sumar eru bara með derhúur. Og ekki allir drottningar eru í hælaskóm, sumar eru bara í strigaskóm. Og svo bólina, því að ekki allir drottningar eru í kjólum, heldur sumar eru bara í stuttermaból. Þetta er svona, hérna, ekki allir hetjur eru í skikkjum, já. Pælingin, sko. En já, drottningar eru allstaðar og allskonar.
Og ef við horfum hérna aðeins á veggina sem að þessi frasar eru á drottningafrasarnir eru á spjöldunum með þessum veggverkum, hver eru þínir svona eftirlætis? Frasar.
Herri, sko, það er bara ein drottning hefur verið svolítið vinsælt hérna. Síðan er sko drottning lífsmíns, finnst mér rosa fallegt, af því að þá hugsa ég dætur mínar. Það eru algjörar drottningar lífsmíns. En svo er líka hérna smá tenging í bæði náttúrulega Rögu Gísla sem er drottning tónlistar á Íslandi. Ég er fegurðar drottning, brosi gegnum tárin.
Já, drottningar eru með tilfinningar, finnst mér líka svolítið fallegt. Já. Því að hún er oft einhvern veginn svona sett upp á háan stall og sérstaklega þessi konungborðni drottningar, mann einhvern veginn, hérna, já, fær kannski, jú, kannski samt þegar maður er búin að sjá Krán, ég veit ekki hvort að hlustendur eru búin að horfa á það, þær geggjuðu seríur, þá svolítið sér maður svolítið inn fyrir, hérna, og tilfinningar og alla, þetta er bara drottningar og líka fólk eins og stendur hana.
Já,
þannig já, þetta er alls konar.
Það er erfitt að gera upp á milli.
Já.
Já, svona alltaf gaman að, ég ætla bara að hleypa hlustundum inn í nákvæmlega stöðuna hér. Hér er veggspjald sem segir amma mín er drottning og amma þinn situr hérna bent fyrir framan veggspjaldi. Þannig að þið þykir það mann til að þykja, vendi það spjald líka.
Heldur betur. Já. Amma mín er alltaf algjör drottning, sko. Og hún hérna var að mæta auðvitað í bleiku.
Já.
Kom að skoða sýninguna.
Já.
Og kom með derhúi innan núna. Þannig að jú, amma mín er drottning, sko.
Já, akkurat. Og þetta er hluti af Hönnun á Mars, þessi sýning, að það ekki?
Jú, sko, Hönnun á Mars er náttúrulega farast að fullum krafti núna miðvikudaginn. Þar er hérna opnunarviðburður sem ég er að framlega, sem heitir Design Talks og er bara heill dagur, ráðstefnudagur í Silfurbergi, fullur og innblæstri. Það er ennþá til miðar, by the way, ég mæli með að kíkja þangað. Og í kjölfari opnar Hönnun á Mars sem stendur til 7. apríl. Sumar sýningar standa þetta lengur og sumar opna fyrr, eins og hér var drottningaropnun sensta fimmtudag.
Auðvitað þarf að það að vera fyrstar.
Auðvitað. Já, já. En við verum aðra opnun á fimmtudaginn á Hönnunum Mars núna á fimmtudaginn og þá mun alveg bara, já, yfir 100 sýningar opna allan bæinn.
Mm. Og drottningin, hún er komin til að vera eða hvað?
Drottningin er komin til að vera, hún verður alltaf.
Já. Og mun vonandi príða fjöldan allan af heimilum ókomna tíð.
Já, og hérna, já, þeir sem komist ekki sýninguna, ég sem þetta selja plaggötin í tíu stykja upplagi, þá var ég opna heimasíðu sem heitir surashop.is og þar sendi ég allt land því að drottningar eru allstaðar og hérna endilega kikið þangað og þá sjáum við all verkin og allt sem er í bóði hér.
Takk hérna fyrir að takk á mót okkur og lengi lifi drottningin.
Húra, húra, húra.
Ég er fegurðar drottning, ég brosi gegnum tárin. Ég er fegurðar drottning, ég grætum gleði. Ég er fegurðar drottning, ég trúi þessu varla. Let me feel the sight.
komast ekki lengri í dag í sitiðis útvarpinu.
Nei, aðalda þurfum að vera að tala inn í
Rökk og Gísla, fegur á drottninguna í tilefni umfjöllunar um drottningar, tölum hann við Þurustínu áðan. En Hrafnildur Halldórs og Siggi Gunnars, takk fyrir sig.
Takk fyrir að hlusta í dag.
Sinfóníu hljómsveit Íslands býði til óperu veislu með Ólafi Kjartani og gestum 3. og 4. apríl í Eldborg, miðasala á sinfónía.is. Trjáklippingar, garðlist.is, Páskaskíði, Hlíðarfjall. Miðasala er hafin á harpa.is, Reykjavík Early Music Festival.
Hringir Orfeusar og annað slúður, syngt í Borgarleikhúsinu. Íslenski dansflokkurinn ID.is
Skýrskálar, jógurtskálar og asæskálar Hagkaup skeifunni og Garðabæ
Gott kvöld Skattahækkanir og fyrirtækju og einstaklinga eru ekki í samræmi við fyrirheit ríkisstjórnarinnar, segir þingmaður sjálfstæðisflokksins, sem óttast að fjármála áætlun sé ekki nógu vel undirbúin. Í speglunum og eftir verður rætt við forsætisráðherra fyrstu mánuði ríkisstjórnarinnar og áherslur í fjármála áætlun. Rekstur Hörpu hefur aldrei gengið betur en í fyrra að mati forstjóra tónlistarhússins. Leiðtogi þjóðfylkingarnar í Frakklandi segir dómi yfir Marine Le Pen fyrirverandi leiðtogaflokksins hneyksli og árás á lýðræði og brýnir frakka til mótmæla. Einhverfa ekki sjúkdómur sem þarf að útrýma heldur hluti af mannlegum fjölbreytileika, félagar í einhverfu samtökunum eru þreyttir á skaðlegri orðræðu skynseginleika. Kona lést í umferðarslysi á Suðurlandsvegi við Holtsós undir Eyjafjöllum rétt fyrir klukkan eitt í dag. Grjót hrundi úr Steinafjalli og lenti á bíl sem ók í austurátt. Þrjár erlendar konur voru í bílnum og lést sú sem var undir stýri, hinar sluppu með minniháttar áverka. Þegar viðbragðsaðila kom á vettvang var ökumaðurinn enn föst í bílnum og konan var úrskurður látin á vettvangi. Þetta fimmta banaslysið sem verður í umferðinni hér þar sem af ári. Guðlaugur Þór Þórðarson, þingmaður sjálfstæðisflokksins, óttast að fjármála áætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára sé ekki vel undirbyggð. Ríkisstjórnin boðar hallalaus fjárlög 2027 ári fyrr en síðasta stjórn stemdi að. Guðlaugur vonar að það gangi eftir en segir að hlutirnir hafi ekki farið vel af stað hjá stjórninni. Fyrir helgi hafi verið talað mikilvægi fyrirsjáanleika og að hækka ekki skatta. Síðan séu kynntar skattahækkanir á fyrirtæki sem gangi beint gegn því. Það fari ekki saman hljóð og mynd því að fyrir helgi hafi skattahækkunum á einstaklinga verið afneitað.
Síðan það bara kynnt klukkan 8.15 í morgun skattahækkanir sem munu koma neknir á fólkinu í landinu og bæði það sem snýra að svona getur teknið útfærslu þegar kemur að tekja skatti en sömulegis erum mann líka auðvitað að setja hér á náttúru passan eða vekja hann aftur upp frá dauðum og hann
Þarna var dregið skarpt niður í Guðlaugi Þór Þórðarsinni þingmanni sjálfstæðisflokksins. Rekstur tónlistarhússins Hörpu var í góðu jafnvægi 2024 og fóru flestir þættir fram úr áætlun. Forstjóri Hörpu segir að síðasta ár sé besta rekstrar ár tónlistarhússins frá því að það var opnað.
Rekstrarhagnaður Hörpu var rétt rúmlega 300 miljónir króna og voru tekjur af starfseminni tæplega 1900 miljónir króna. Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu, kynnti þetta á aðalfundi í dag.
Já, kannski stóra fréttin svo að 2024 var besta rekstrarár Hörpu frá opnun húsins, þessi 14 ár sem húsið hefur verið starfandi og það alveg sérstaklega ánægilegt eins og gefur að skilja fyrir okkur. Það byrstist meðal hans í því að rekstrarhagnaður með EBITDAN jókst rúmlega helming, 52% og endaði rúmlega 300 miljónum.
Svanhildur segir að einstaklega margir vel heppnaðir tónleikar og stórir viðburðir sem haldnir voru í Hörpu á síðasta ári hafi spilað stóran þátt í góðu gengi í rekstrinum. Þá hafi einnig verið metár í miðasölu. Þetta hafi þó ekki verið hægt án aðkomu ríkisins og Reykjavíkurborgar. Til stendur að kynnt verði skýrsla hagræn áhrif Hörpu á næstu dögum.
Sem að sýnir svart á hvítu að ef ég má sletta að það mjög góður business að fjárfesta og að hafa fjárfest í þessu húsi og að tryggja það með öllum ráðum að starfsemin hérna sé sem umfangsmest og blómlegust.
Sagði Svanhildur Konráðsdóttir, Ragnar Jón Rolfsson tók saman. Einhverfa er hluti af mannlegum fjölbreytileika, ekki sjúkdómur sem þarf að útrýma. Félagi í einhverfu samtökunum segir að einhliða orðræða einhverfu sé skaðleg.
Það verðist vera að rannsakendur sem hafa ekki kynntir almennlega einhverfu sérstaklega og annars kynþegileika, þau gefa sér það sjónarhótt og staðsettum við þannig að einhverfu og annars kynþegileiki sé neikvæð.
Segir Margrét Oddný Leopoldsdóttir. Hún læknir og félagi í fræðslu ráði einhverju samtakana. Nýverið vakti Háskóli Íslands athygli á rannsókn sem sýndi tengsl myndli vestræns mataræðis og einhverfu og ADHD. Í grein á Vísi gagnrýnir Margrét framsetningu á niðurstöðum sem hún segir ekki staðfesta tengsl einhverfu og mataræðis.
Það talar okkur eins og það að reyna að laga okkur að lækna eða koma í veg fyrir verðin til.
Margrét segir rannsóknir sína að þessi orðræða sé mjög skaðleg. Hún segir mikilvægt að nálgast rannsóknir og orðræði út frá tauga fjölbreytileika til að draga úr skaðlegum staðalímyndum.
Ég veit ekki til þess að til dæmis neitt annar læknir á landinni tali opinberlega að vera einhverfur. Samt erum við mörg einhver innan þeirra stéttar. Fólk segir ekki frá því að það sé einhverf þegar það er læknir, það segir ekki frá því þegar það sækir vinnu. Og það hefur mjög alvarlegar afleiðingar á heilsokkar, ekki síst geðheilsu og sjálfsvíkshættu.
Margrét segir mikilvægt að raddir einhverfra fái að heyrast þegar fjallaðir þá.
Það er að það talað okkur eins og við séum ekki að fólk sem getur hjá okkur og hérna haft skoðum að þeir eru. Með þetta eigum við að vera fyrst og fremst við borðið sem fjallar okkur.
Sagði Margrét Oddný Leopoldsdóttir, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir sagði frá. Jordan Bardella, leiðtogi þjóðfylkingarnar í Frakklandi hefur hvatt til friðsamlegra mótmæla í Frakklandi eftir að Marine Le Pen, fyrrverandi leiðtogi flokksins, var dæmd sekum misferli. Dómurinn hamlar henni að bjóða sig fram til forseta í Frakklandi 2027.
Bardella sagði dóminn yfir Le Pen hneyksli og árás gegn lýðræðinu. Le Pen situr áfram á þingi en hefur verið bannað að bjóða sig fram næstu 5 árin. Lögfræðingar hennar segja að dóminum verði áfríjað en úrskurðurinn verður í gildi á meðan áfríjun tekin fyrir. Le Pen hefur ekki veitt viðbrögð við dóminum enn. Búist við að hún komi fram í sjónvarpsviðtali innan skams. Le Pen og 24 meðlimir þjóðfylkingarinnar voru ákærð fyrir að svíkja háar fjárhæðir úr sjóðum Evrópuþingsins og nota peningana í flokkstarf sitt. Le Pen var sakfelld í málinu ásamt 9 fyrrum þingmönnum Evrópuþingsins og 12 aðstoðarmönnum. Le Pen hefur þrisvar sinnum áður boðið sig fram til forseta Frakklands. Hún var þó líklegast aldrei í eins góðri stöðu og nú eftir að þjóðfylkingin hlaut 33% atkvæða í síðustu þingkosningum í Frakklandi 2024. Ekki liggur fyrir hver tekur við sem forseta efni flokksins en Jordan Bardella, núverandi leiðtogi hans, þykir líklegur. Hann vinsæll meðal kjósenda en talinn reynslu lítill þar sem hann 29 ára gamall. Ýmsir þjóðarleiðtogar hafa líst yfir stuðningi við Le Pen, þar á meðal Viktor Orbán, forseti Ungverjalands og Matteo Salvini, varaforsetisráðherra Ítalíu. Þá hefur milljarðamæringurinn Elon Musk einnig líkt dóminum við málaferlin gegn Donald Trump, forseta Bandaríkjanna.
Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Húsnæði félags eldriborgar á Akureyri sprungið, segir formaður félagsins. Óboðlegt sé að halda viðburðið fyrir hátt í 200 gesti í sal sem rúmi 80.
Félag eldriborgara á Akureyri hefur aðstöðu við bugðusíðu þar sem bæði eru salur og skrifstofuhúsnæði. Karl Ellensson, formaður félagsins, segir aðstöðuna þar þegar orðna allt of litla.
Salurinn tiltölulega lítill, það rúmast þar kannski með góðum móti 80 manns, 90. Og á atvörðum hjá okkur mjög gert mann
hafa komið upp í sko, 160 manns.
Á annað 100 manns sæki vinsælli viðburði á borð við kráarkvöld og annað slíkt, þar sem hafi þurft að vísa fólki frá. Karl segir bæinn hafa reynt að koma til móts með því að leggja til laust húsnæði.
En þetta er náttúrulega alltaf á forsendum þá skólanna og annar en ekki okkar forsendum.
Hann segir vilja félagsmanna vera að nýta byggingarsjóð til uppbyggingar sem hafi gengið erfilega, meðal annars vegna þess að ekki hafi fengist leyfi frá eigendum húsins.
Ja, það er engin lausn í sjónmáli, það eru ekki einhver hús sem við getum bara flutt í, það er alveg ljóst. Svo viljum við náttúrulega ekki gerna vera í sem bestum tengnum við félagsmiðstöðina eins og byrktu, en húsnæði setur okkur þröngan stakk, það er bara alveg ljóst.
Sagði Karl Erlendsson, Selma Margrét Sverrisdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður suðvestan kaldi á morgun, stöku skúrir eða jél, en þurrt um landið norðaustanvert, hægari síðdegis og dálítil rigning eða slitta suðaustan og austantil.